Frați și surori, în seara aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să ne oprim și să citim din carte și de data aceasta să citim de la Evrei, să citim despre un bărbat care în seara asta va fi așezat de Dumnezeu drept exemplu pentru noi. Și o să citim din capitolul 11. Na, să știți că acesta este intitulat capitolul credinței. Și spre exemplu de credință este oferit și Moise. O să începem citirea cu versetul 23 și o să încheiem la versetul 30. Așa cum stați pe bancă, vă rog să ascultați cuvântul. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Amin. Stimată Biserica Domnului Iisus, în seara aceasta pe care noi o intitulăm Seara Tinerilor, în sensul că ei au un spațiu de slujire mai mare, facem lucrul acesta ca să le dăm valoare, facem lucrul acesta ca să îi încurajăm, să le dăm loc între noi ca să crească, să se obișnuiască cu slujirea. Socotim că dacă noi nu avem interes pentru ei și pentru formarea lor ca și slujitori în biserică, altcineva nu va face lucrul acesta. De aceea, în seara aceasta i-am rugat să cânte și m-am gândit că ar fi potrivit să am un mesaj în mod special pentru ei. Ei sunt copiii noștri, sunt parte din familiile noastre, sunt parte din Biserica lui Dumnezeu și aș vrea să plec de la experiența acestui bărbat despre care am citit, Moise, și să surprindem câteva aspecte întâmplate cu mult timp în urmă, care se repetă. Este un ciclu al istoriei în care oamenii sunt implicați generație după generație. Și ceea ce vreau să spun în această seară, am așezat-o sub titlul Războiul Influențelor. De ce spun asta? Pentru că fiecare familie creștină se simte responsabilă să-și educe copiii până când ei, prin căsătorie, pleacă din casele părinților, să-i educe în acord cu voia lui Dumnezeu. Voie a lui Dumnezeu, care dintr-o dată intră în concurență cu spiritul lumii, atunci când copiii, probabil pe la vârsta de 5, 6, 7 anișori, mergând la școală, încep să părăsească casa părintească în timpul zilei. Părinții evanghelici, în special, cred în educația creștină, motiv pentru care ei își implică copiii nu doar în familie în educația creștină, ci și în biserică. Atunci când sunt copii, folosesc școala duminicală. Școala duminicală nu preia educația pe care părinții trebuie să o ofere copiilor. Nu biserica e responsabilă de educația copiilor noștri, ci familia este responsabilă. Dar școala duminicală ajută. Ajută în măsura în care se poate ajuta în 2 ore de dimineață și în aproximativ 2 ore seara. Apoi, serviciile divine organizate pentru tineri și ele sunt un ajutor atunci când tinerii devin adolescenți și tineri adulți. Mergând la școală, începând cu vârsta de 5-6 ani, școala îi expune pe copii la o influență pe care ei nu au experimentat-o în familie. Îi expune la evoluționism și ateism.
În familie copiii noștri nu aud despre aceste concepte și nu au nici în biserică. Când merg la școală, ei pur și simplu se lovesc ca într-un accident de aceste concepte. La început nu le înțeleg și nu le dau importanță, dar s-ar putea ca pentru unii dintre ei ele să pară foarte logice și logica aceasta îi cucerește atunci când este exprimată prin niște oameni bine pregătiți pentru care ei dezvoltă respect, adică dascălii, profesorii. Însă școala îi expune și în societate. Și dacă școala îi expune evoluționismului și ateismului, societatea îi expune influenței secularismului și păgânismului. Secularismul este o formă de viață, este o religie. Și păgânismul de asemenea. Și copiii noștri, dintr-o dată, primesc o grămadă de alternative pe lângă ceea ce părinții i-au învățat în familie și în școală. Influența părinților a fost înspre Iisus. Influența bisericii a fost înspre Iisus. Acum, pe lângă această influență, apare influența evoluționismului, a ateismului, a secularismului, a păgânismului și, dintr-o dată pe scenă, apare lumea virtuală, internetul, mass media. Acesta aduce mai grav erotismul, flirtul și relativismul. Copiii au acces la orice sursă de informație și la orice domeniu de informație. Și nu mai au nevoie de părinți ca să le explice una sau alta. Ei își scot telefonul celular de la cingătoare, adică de la curea, îl deschid și dintr-o dată au acces la orice fotografie, la orice videoclip, la orice informație. Aceștia sunt copiii care cresc în casele noastre și care se închină împreună cu noi în biserică. Asupra acestor copii se declanșează un război al sferelor de influență. La început era simplu, o singură presiune. Părinții care puneau presiune pe copii să fie cuminți, să fie serioși, ca să pleacă Domnul Iisus. Când nu mai știu ce să răspund nepoților mei, vin cu acest răspuns. De ce nu am voie să fac lucrul ăsta? Și eu îi spun, nu-i place Domnului Iisus. Și la vârsta asta e suficient. Ok, spun ei. Însă se fac puțin mai mari și apar alte presiuni care nu mai au legătură cu Domnul Iisus. Presiunile acestea sunt străine. Nu vin din lumină, vin din întuneric. Nu-i duc spre lumină, îi duc înspre întuneric, înspre confuzie, înspre frustrare. Însă nu ne putem feri copiii de aceste influențe. Îi putem ajuta să reziste acestor influențe și să-și urmeze liniștiți drumul, acceptând că singura alternativă de viață este să fii prieten cu cel care te-a creat, cu cel care te poate ocroti și cu cel care pentru eternitate îți oferă un loc în împărăția Lui. Astăzi seară vreau să vorbesc despre războiul influențelor. Influență de la ateism, de la evoluționism, de la secularism, de la păgânism, de la erotism, de la flirt, de la senzualitate, de la relativism, de la hedonism, cultul plăcerii. Voi sunteți tinerii bombardați, loviți de aceste influențe pe care trebuie să le respingeți. E ca și cum ieșiți în stradă și 5 câini vă atacă și trebuie să scăpați de ei. E ca și cum ieșiți în stradă și 5 oameni vă atacă și trebuie să fugiți de ei. Dar sunt poliția și în 30 de secunde sau în 3 minute ai scăpat. Dar de când te botezi până spui mâinile pe piept, câinii aceștia te atacă ziua și noaptea. Și nu există nicio poliție să te scape decât înfrânarea poftelor, decât disciplinele spirituale, decât harul lui Dumnezeu, decât crucea lui Iisus Hristos. Războiul influențelor. Un elev de la o școală gimnazială din California un băiat avea tendințe de fată și la un moment dat a început să se îmbrace ca o fată, să se comporte ca o fată și să dorească să meargă la toaleta de fete. A mers până când părinții celorlalte fete au auzit de la copii și au venit la școală și au depus o plângere, că nu-i posibil. Conducerea școlii a fost pusă într-o situație delicată. L-au luat pe copil, pe părinți, și i-au spus, uite, încercăm o soluție de compromis, copilul dumneavoastră poate folosi toaleta comună a staffului de profesori. Însă părinții n-au fost mulțumiți, a dat școala în judecată și au câștigat o despăgubire de $75,000. Este o influență. Și acum copiii noștri ascultă o predică despre Iisus. Dar vineri când au mers la școală, au văzut o altă predică. Au văzut un băiat cu nume de fată sau o fată cu nume de băiat. Văd tot felul de lucruri de genul ăsta care devin apăsătoare peste ei. Este permis sau nu este permis? Dacă nu, de ce? Unde scrie în Biblie? Cum ar trebui să înțeleg fenomenul ăsta? Să rămân fecioară până la vârsta căsătoriei? Dar nimeni din clasa mea nu face treaba asta. Dacă da, cum să reușesc? Și lista continuă. Războiul influențelor. O să prezint soluția Bibliei la acest război, în centrul căruia se află o familie care a trecut prin situații asemănătoare cu situațiile prin care trecem noi alături de copiii și nepoții noștri. Și o să încep prezentându-vă criza în care a trăit această familie, cu scopul să înțelegem că o criză asemănătoare este criza în care trăim noi și familiile noastre. Criza din timpul nașterii și copilăriei lui Moise. Un bărbat din vremea aceea, numit Amram, s-a căsătorit cu o fată din vremea aceea, numită Iochebed, și au avut împreună 3 copii. O fică, probabil după 4 ani, după Maria, l-a avut pe Aron, și probabil după 3 ani l-a avut pe Moise. Sigur după 3 ani, ca să scrie în Biblie. Exod, capitolul 6, versetul 20. Această familie a avut neșansa să se nască într-o țară care era într-o națiune, într-o etnie care era prizonieră într-un imperiu. Și națiunea lor a fost prizonieră 430 de ani. Condițiile de viață din prizonierat au fost extrem de aspre, extrem de dificile, pline de crize. Contextul acela îi expunea la foarte multe restricții, la foarte multe dificultăți. Una dintre ele, nu aveau acces la educație. Cel mai ușor, poți manipula un om când nu știe. De aceea, mari manipulatori ai lumii au ținut masele de oameni în ignoranță. Astăzi se spune că nu ai voie să pui mâna pe Biblie, că e păcat, dar să pui mâna pe nevasta altuia și pe alcool și pe țigări nu e păcat. Dar învățătura aceasta vrea să-i țină pe oameni în necunoștință de voia lui Dumnezeu. Și oamenii de atunci nu au avut acces la educație. Și datorită acestui lucru au avut niște scopuri atât de mici încât erau vecine cu ale animalelor. Am să citesc din Biblie, numărul 11:5. Spun evreii, după ce au plecat din țara unde au fost robi, ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Ne aducem aminte de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Amintiri de bucătărie. Ai impresia că oamenii ăștia s-au născut într-o bucătărie, cineva i-a încuiat acolo și le-a dat drumul și n-au mai văzut săracii dormitor, n-au mai văzut living room, n-au mai văzut curtea, n-au văzut țara, n-au văzut nimic decât bucătăria cu mâncare. Ce perspectivă mică pentru niște oameni să trăiască doar pentru ce bagă în gură. Ei nu știau altceva decât câteva cuvinte: praz, usturoi, ceapă, pepeni, murături, cam ăsta era vocabularul lor. Cam ăsta le era vocabularul. Cuvântul Dumnezeu, cuvântul iubire, cuvântul iertare, cuvântul perspectivă, cuvântul succes, cuvântul a ierta, a iubi, cuvinte mari care te pun la lucru pentru o viață de muritor. Ce vocabular sărac, ce viață săracă. Așa trăiesc oamenii la nivelul acesta când nu au parte de educație și nu știu că de fapt natura lor e de vulturi, nu de găină. Apoi dacă ne uităm în carte, observăm că nu aveau drepturi și privilegii sociale. Biblia spune, le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de la câmp. Și în toate acestea îi obligau. Oamenii ăștia trăiau obligați și tot ceea ce făceau, făceau din constrângere. Ei nu făceau nimic din bucurie și din plăcere, de aceea viața lor era neagră, era urâtă, pentru că erau bătuți să facă ceea ce făceau. Ei nu știau cuvântul pasiune sau hobby, nu aveau cuvintele acestea, nu aveau noțiunea aceasta. Și Scriptura ne spune următorul lucru. Erau fără niciun pic de milă cei care îi băteau și care îi obligau. O viață de sclavi. Apoi, nu aveau proiecte personale. Vedeți, noi ne place să credem că nu o să murim în anul 2014 și o să apucăm anul 2015. Dar îmi permite să vă pun o întrebare. De ce vă trebuie anul 2015? Ce aveți de gând să faceți cu el? Vă aduc aminte întâmplarea aceea când un misionar a mers undeva într-un trib, acolo a petrecut mulți ani, s-au convertit mai mulți sălbatici, inclusiv șeful de trib, și după mai mulți ani de misiune, omul acesta l-a luat pe șeful tribului și a făcut o vizită acasă în Statele Unite și l-a luat și pe el să vadă lumea civilizată. Asta în viața lui nu a văzut așa ceva. Când a văzut avionul, mașina și toate celelalte, de-abia a rezistat. În sfârșit, când au ajuns la aeroport și au coborât să iau un autobuz, misionarul și cu prietenul lui, șeful de trib, încărcați cu tot felul de suveniruri, cu bagaje, au vrut să prindă autobuzul care părea să plece și au spus, hai repede, repede, repede să-l prindem. În sfârșit au apucat târând niște genți după ei să urce și suflând așa pentru că au obosit, misionarul se uită la el și spune, ce bine că l-am prins, am câștigat 5 minute. Ăsta se uită la el și întreabă, și acum ce ai de gând să faci cu ele? Misionarul nu avea nimic de gând să facă cu ele, dar îi trebuiau 5 minute. Aveți un plan pentru 2015? Ca la bancă, ne calificăm să-l avem. Observați că oamenii ăștia n-aveau niciun plan. Scriptura ne spune că erau niște oameni fără planuri personale. Au fost învățați să nu gândească. Au fost învățați să nu gândească, ca să poată fi manipulați. Bucurați-vă când ieșim la loc larg, când avem acces la informație, la învățătură, când ni se prezintă alternative, când avem de ales, când ni se lărgește orizontul, când suntem expuși la învățătură și la instruire, pentru că asta ne scoate în lume, gândind complex și avem capacitatea să alegem. Bucurați-vă, e o mare onoare, un mare privilegiu. Lucru cu care s-a ocupat Domnul cel mai mult când a fost pe pământ a fost să învețe. Atât a învățat și în public și în privat pe ucenici, încât 3 ani și jumătate n-a mai făcut nimic altceva cu ei. Cum îi prindea, îi învăța. Cum găsea un grup de oameni, începea să învețe. Odată dintr-o barcă, odată de pe iarbă, odată din șezut, odată din în picioare, tot timpul le predica, tot timpul le predica, tot timpul le predica. Oamenii aceștia aveau nevoie să știe că dacă nu știi, trăiești în ignoranță. Observați că această generație nu avea planuri personale. De ce? Faraon a răspuns, sunteți leneși și sunteți strântori. De aceea ziceți, haide să avem planuri, haide să avem proiecte, haide să mergem în misiune, haide să mergem și să aducem jertfe Domnului. Vreau să vă scot din cap planurile astea. Puneți mâna la treabă? Vreți pauză? Vă trebuie misiune? Vreți să vă închinați? Da, de unde? Aici, la lucru. 24 din 24, 7 din 7. Duceți-vă de lucrați, N-o să vă mai dau nici paie, să vă duceți să vi le câștigați singuri, ca să puneți mâna la treabă. Fraților, există un nivel al intensității lucrului când devii robot și nu mai gândești. Și lucrul acesta este foarte periculos. Am discuții cu oamenii de vârsta mea și îmi spun că ziua e mai scurtă. Am întâlnit chiar pe unii care cred că ziua e mai scurtă astăzi. Și încerc să scot telefonul și să le spun că 24 de ore înseamnă 24 de ore și se măsoară tic, tic, adică în secunde, și nu s-au făcut secundele mele. Dar zice, de ce mi se pare că e timpul mai scurt? Pentru că timpul e de două feluri. E timpul fizic pe care îl măsoară ceasul, și ăla e la fel, și e timpul psihologic pe care îl măsoară percepția noastră. De pildă, dacă stăm într-un aeroport și avionul întârzie 4 ore, alea 4 ore ni se par o zi. Pentru că așteptând în aeroport trece timpul greu. Dar dacă în 4 ore ne întâlnim cu niște prieteni din copilărie și avem la dispoziție doar 4 ore să povestim, ni se par 4 minute. Aceleași 4 ore, în funcție de ce facem, ni se par mult sau puțin. Acesta este timpul psihologic. Suntem ocupați și stresați la maxim pentru că nu mai avem timp să măsurăm timpul care trece. Am devenit roboți care ne-am construit automatisme pe care le folosim. Dimineața când mă trezesc am o pagină întreagă de telefoane. N-am cum să le evit, mă așez liniștit acolo și încep să sun. Și în timp ce sun eu, mă sun alții și nu le răspund, și după ce termin cu aceștia trebuie să-i sun pe oamenii înapoi, că nu poți să nu-i suni, că ne-a trebuit telefon. Și sigur că lista continuă. Și se face seară târziu și trupul spune, oprește-te și du-te și te culcă. Și eu îi spun, cum să mă culc, domnule? Cum să mă culc? Simt că trebuie să mă duc să mă culc, dar nu pot. Pentru că m-am angajat față de cutare, față de cutare, față de cutare, față de cutare și trebuie să mă țin de cuvânt. Și corpul spune, ceva nu-i bine. Eu recunosc că nu-i bine, dar ce să fac? Și continuă. Continuă să nu dormi, continuă să mănânci la drive-thru, la McDonald's, continuă să nu te odihnești, continuă să nu-ți vezi copiii, continuă să nu ai timp să-ți îmbrățișezi, să-ți pup nevasta, continuă să nu mai te uiți odată la cer și să vezi, nu l-ai mai văzut din copilărie, când stăteai pe vârful dealului păzind caprele și oile și vedeai numai cerul. Nu mai ai timp de nimic astăzi. Am devenit niște roboți. Ne-am transformat în niște oameni care acționează mecanic. Ne-am pierdut sensibilitatea, ne-am pierdut afectivitatea, ne-am pierdut umanitatea. Ascultați-mă, nu cumva există un plan prestabilit ca să ajungem aici? Și pur și simplu să alunecăm înspre undeva și să nu ne putem opri? Să ne deformăm ca oameni? Nu ne mai sensibilizează morții, nici vii. Nu ne mai sensibilizează violurile, crimele. Nu ne mai sensibilizează tăierile de cap. Astea am avut impresia că s-au întâmplat pe timpul lui Burebista sau cine știe, acum 2, 3, 4 mii de ani. Și totuși astăzi se întâmplă. Și pur și simplu nu ne mai sensibilizează. Lumea s-a internaționalizat. Știm ce se întâmplă în Siria, în Africa, în Asia, în America Centrală, în America de Sud, în Europa. Știm ce se întâmplă în fiecare loc de pe pământ. Suntem informați. Dar ca să citești informația asta, îți trebuie o oră pe zi. Dacă nu o oră, măcar 30 de minute. Probabil că cu aceste 30 de minute am fi putut să ne rugăm. Dar să nu mai știm ce a făcut Putin. Să nu mai știm dacă l-a prins pe ăsta din califatul islamic sau nu. Și dintr-o dată obiceiul nostru de a ne ruga intră în competiție cu dorința noastră de a fi la punct cu politica. E bine să fii informat sau nu? E bine, dar cu ce preț? Uneori cu prețul renunțării la rugăciune? Puteți să recunoașteți că nu spun la nimeni. Uneori cu prețul nevenirii la biserică? Sunt meciuri importante care ne plac, sunt activități importante care ne plac. Fraților, toată această aglomerație a vieții, de fapt, ne oferă nouă alternative și încercăm să fim buni la suflet și să dăm și Domnului un pic, să dăm și bisericii un pic, să dăm și familiei un pic, să ne dăm și nouă un pic. Și uite așa, acceptăm un relativism al vieții, ne creăm automatisme în baza cărora acționăm, timpul trece fără să-l mai simțim. Pur și simplu pentru mine, Crăciunul de anul trecut a fost acum vreo 3-4 săptămâni. În mintea mea, în percepția mea, Crăciunul de anul trecut a fost acum vreo 3-4 săptămâni. Cândva în luna noiembrie a acestui an. Așa de aproape mi se pare. Și sunt sigur că la cei mai mulți este la fel. Oamenii de atunci, familia acestui bărbat, trăia într-o astfel de criză. E similară cu a noastră. Pur și simplu similară cu a noastră. Apoi, guvernul vremii de atunci, guvernul egiptean, avea un program de asuprire și de dominare care pur și simplu îi transforma într-un anumit tip de oameni, care crea o anumită mentalitate. Uitați ce spun ei: veniți să ne arătăm iscusiți față de el. Exod 1 la 10. Ca să nu crească și cumva, dacă se va întâmpla un război, să nu se unească cu vrășmașii și să ne bată ieșind din țară. Și au pus peste ei oameni care i-au dominat, care i-au bătut, care i-au constrâns și care i-au robit. Și atunci poporul acesta n-a mai știut decât de bătaie, n-a mai știut decât de muncă, n-a mai știut de nimic altceva. Pur și simplu au crezut că așa este viața. Mai mult de atât, procreerea era interzisă, băieții erau omorâți la naștere. Împăratul dătuse poruncă: dacă-i băiat, omoară-i. Nu aveau permisiunea să-și manifeste credința în Dumnezeu. Faraon a răspuns: cine-i Dumnezeu? Să ascult eu de el și să las pe poporul acesta să plece. Eu nu cunosc pe Dumnezeu. Observați că regele, dacă nu crede în Dumnezeu, niciunul din țară n-are dreptul să creadă. El hotărăște dacă există Dumnezeu sau nu, în funcție de credința lui. Dacă el ar fi un om credincios, toată țara ar avea libertatea să se închine. Dar dacă nimerești un faraon care nu crede, atunci dintr-o dată, datorită necredinței lui, niciun cetățean nu mai are dreptul să se închine, pentru că el crede că dacă el nu crede, atunci nu trebuie să mai creadă nimeni. Asta a fost neșansa la oamenii ăștia. Care a fost soluția pe care au abordat-o părinții lui Moise în contextul acesta de criză în care au trăit ei și în care li s-au născut cei trei copii? Maria, după 4 ani Aron și după 3 ani copilul interzis, Moise. Ce soluții au folosit ei ca să scape din această strânsoare care îi transforma în niște obiecte profesionale pentru câștigul Imperiului Egiptean? Cum au putut ei să scape și să se închine lui Dumnezeu, să fie niște credincioși loiali? Cum au putut ei să scape și să aibă familie, să-și țină copilașii în brațe și să învețe despre Dumnezeu și despre moralitate? Cum? Ce soluții au folosit? După cum vom observa cu ușurință, în copilăria lui Moise, accentul n-a căzut pe Moise, că era copil și nu te aștepți la prea multe de la un copil. Accentul a căzut pe părinți, că erau adulți. Și observați ce au făcut părinții. În acest context sălbatic, primul lucru pe care l-au făcut ei, s-au căsătorit respectând principiile divine. Un bărbat din familia lui Levi, Exod 2, cu versetul 1, s-a căsătorit cu o fată din familia lui Levi. Potrivirea este necesară în toate domeniile. Adică dacă te duci să-ți cumperi o pereche de pantofi, îți cumperi o pereche de pantofi pe mărimea piciorului, nu? De multe ori când merg în vizită la cineva și mai sunt și alte persoane acolo, la plecare glumesc: acum am ocazia să-mi aleg o pereche de pantofi. Însă îmi dau seama că degeaba mi-ar permite gazda să-mi aleg o pereche de pantofi mai noi și mai frumoși decât ai mei, dacă ar fi așa cu 2-3 numere mai mari decât ai mei, că nu mi-ar folosi la nimic. Nu mi se potrivește. Frumoși sunt, dar pentru altul. Ei, bărbatul ăsta a avut minte și a luat ceva pe piciorul lui. Femeia asta a avut înțelepciune și a luat ceva pe mâna ei, să-ți cumperi niște măluși așa care scapă din mâini, care trebuie legate cu ață să nu scapă. Nu, un bărbat din familia lui Levi s-a căsătorit cu o fată din familia lui Levi. La ce fel de potrivire mă refer? La tot felul de potriviri. Potrivire la vârstă, potrivire la înălțime, potrivire la stare financiară, potrivire la școală, potrivire la credință, potrivire la denominație, potrivire la teologie. Pentru că orice diferență creează un surplus de, presupune un surplus de energie pentru a acomoda diferențele. Timp de explicație, timp de conflict, timp de discuție, timp de acomodare. De ce este nevoie de timpul acesta? Ce rost are să ne complicăm dacă putem trăi simplu și frumos? Oamenii aceștia s-au căsătorit într-o manieră în care au respectat principiile divine. Potrivirea. Unul al lui Levi s-a căsătorit cu unul al lui Levi. Erau la fel. Nu amândoi știau că se fac lucrurile și într-un fel și în altul. La fel știau. Nu era unul dintr-o parte și unul dintr-o parte, unul să spună, păi nu, că trebuie să urcăm, și altul să spună, nu, trebuie să coborâm. Dacă cineva vrea să-și complice viața, sigur că are dreptul, dar nu știu dacă dreptul ăsta îi folosește. Apoi, au dat naștere la copii în ciuda politicii vremii. Politica vremii era nu copii. Nu copii. Însă acești oameni au înțeles că frica de oameni trebuie învinsă de responsabilitatea față de Dumnezeu. S-au simțit responsabili de Dumnezeu și au dat naștere la copii într-o perioadă interzisă. Pur și simplu au crezut că își fac partea și Dumnezeu își va face partea, lucru care s-a și întâmplat. Apoi au făcut cu responsabilitate tot ce a depins de ei. Nu le-a cerut Dumnezeu să-l schimbe pe faraon, că nu era de competența lor. Faraon nu era pe tabla de șah o piesă pe care o schimbi în timp ce cineva se întoarce și, profitând de neatenție, îl muți dincolo. Nu le-a cerut Dumnezeu să facă ce nu pot face, dar le-a cerut să facă ceea ce pot face. Și ei au ales să facă ce a depins de ei. Observați că Biblia spune, a văzut că este frumos și l-au ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, nu l-au mai ascuns. Ce înțeleg de aici? L-au ascuns doar atâta timp cât s-a putut ascunde. Și când nu s-a mai putut ascunde, nu l-au mai ascuns. Ei au înțeles că 3 luni pot face asta. Și apoi nu mai pot face asta. Și n-au fost nemulțumiți că nu mai pot face. Ei au știut că Dumnezeu știe că atât pot face și apoi nu mai pot face. Și au fost liniștiți. Există în lumea științifică, în psihologia socială, o regulă numită regula 90-10, care spune că 90% dintre lucrurile din viața noastră le putem controla noi și 10% dintre lucrurile din viața noastră nu le putem controla. Marea noastră problemă este că permanent suntem nemulțumiți de cele 10% pe care nu le putem controla, uitând că avem 90% unde putem controla lucrurile. Ne pare rău că nu putem controla starea vremii. Dom'le, vrem să nu plouă astăzi. De ce? Nu știu. Dar așa vrem noi. Și așa toată ziua suntem niște oameni supărați și nu ne merge bine, că și-a permis Dumnezeu să dea ploaie. Avem o problemă cu ploaia. Avem o problemă cu cineva. Că ne-ar place să facă omul ăla ce vrem noi, de parcă ar fi sclavul nostru. Uitând că avem deja pe cineva care ar putea să facă ce vrem noi și ăștia suntem noi înșine. Avem o problemă cu regula aceasta 90-10. Fraților, încercați să vă gândiți dumneavoastră dacă nu cumva e o mică soluție de fericire regula asta. Lucrurile pe care le puteți controla, faceți-le cum vreți dumneavoastră. Și bucurați-vă de libertate. Dar simțiți-vă responsabili despre cum ați ales să le faceți. Că la sfârșit Dumnezeu ne cheamă pe toți la judecat. Celelalte 10% unde nu puteți face nimic. Spuneți, bine că s-a întâmplat așa, că așa e bine. Aleluia. Și îți vezi de treabă. Te muți de acolo. Ce stau eu să mă supăr că plouă? Lasă Dumnezeu să plouă. Ce stau eu să mă supăr că e prea cald? Lasă să fie cald. Dar acum o să-mi stric dispoziția pentru un lucru care nu-l pot schimba? Pot eu să schimb a ploua sau nu? Nu. Atunci, de ce mă lupt eu cu o moară de vânt? Adică cu ceva ce nu-i în controlul meu. Cel mai bine este să găsesc în ziua aia de făcut ceva ce pot controla și ce mă face fericit. De ce să pierd ziua aia dacă o pot câștiga? Nu cumva asta este o soluție spre fericire? Spre o viață frumoasă și liniștită? Nu mă gândiți-vă la lucrurile astea. Oamenii ăștia au lăsat cu încredere în mâna lui Dumnezeu tot ceea ce i-a depășit pe ei și au pus în mâna lor tot ceea ce puteau controla. Aceasta este definiția slujirii. Păstrează în mâna dumitale tot ceea ce poți face și pune în mâna lui Dumnezeu tot ceea ce te depășește. Dacă ai făcut asta, când îți vei pune mâinile pe piept, sigur te duci în împărăția lui Dumnezeu. A luat un sicriaș de papură, l-a uns cu pământ, cu zmoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii. Și a mai putut să facă ceva. A trimis-o pe fată, că era cu 7 ani mai mare. Asta înseamnă Moise o fi avut un pic ușor acolo de timp, fata cu 7 ani mai mare putea un pic să aibă control. Și a trimis-o pe fată și a zis așa, stai ascunsă și uite-te, vezi ce se întâmplă. Ce putea biata mamă să facă mai mult de atât? Era în fața ei o armată, un faraon, o lege, un guvern, un imperiu. Dar a făcut tot ce a putut să facă. Și apoi a spus, Dumnezeule, nu mai pot să fac nimic mai mult. Mă simt detașată de problema asta și pun problema aceasta în mâna ta. Știu că este nevoie să faci o minune ca să salvezi pe bebele ăsta pe care mi l-ai dat. Doamne, dacă aș mai putea să fac ceva, m-aș simți mizerabil să nu fac, dar nu mai pot. E o armată a unuia dintre cele mai mari imperii, n-am ce să fac. Dar acum eu mă detașez de această responsabilitate pentru că mă depășește și o pun în mâna ta. Dacă vrei să faci, fă. Te rog, fă lucrul ăsta. Și știți cum s-a întâmplat? Iată dar cum trebuie să procedezi în vremuri de criză. Nu să te plângi, nu să te vaiți, nu să fii nemulțumit, ci pur și simplu să faci cu toată responsabilitatea. Ce poți face? Întreb. Suntem siguri că am făcut cu toată responsabilitatea tot ce putem face? Și după ce ai făcut cu toată responsabilitatea tot ce poți face, detașează-te de lucrurile astea, că oricum nu mai poți să mai faci nimic, pune-le în mâna lui Dumnezeu și spune, Dumnezeul gloriei e de competența ta, te rog, ai milă. Așa au folosit oamenii ăștia soluția respectivă. Dumnezeu s-a implicat cu credincioșie, convingând-o pe fiica lui Faraon să facă un lucru neobișnuit. Observați, a deschis sicriașul, a văzut un copil care plângea, i s-a făcut milă de el și știți ce a zis ea? E un copil de-al evreilor. Eu ani de zile am crezut că ea n-a știut că e un copil de-al evreilor, până când am citit mai bine în Biblie și mi-am dat seama că ea a știut că e un copil de-al evreilor. Păi bine, dragă, tu îl trădezi pe taică-to. N-a dat taică-to, taică-to, nu eu, taică-to a dat poruncă să omori orice băiețel evreu. Și acum tu îl identifici, îl găsești și îl iei și îl duci la palat? Pe asta ai treabă? Tu ești o trădătoare la palatul lui taică-to, nu o fi ca ascultătoare. Iată dar ce excepție la palat. Excepție la palat. Regula pe care noi o împlinește fiica împăratului. Ceea ce mi se pare remarcabil este să surprind o amănunte care parcă ne alunecă printre degete. Observați-le. Pe timp ce trece, văd amănunte pe care nu le-am văzut și în amănuntele acestea văd sensibilitatea lui Dumnezeu care pur și simplu este ieșită din comun. Uitați ce vreau să spun. Cum a motivat-o Dumnezeu pe Iochebed să-l păstreze pe copil și cum a motivat-o pe fata lui Faraon să nu-l omoare după lege? Iochebed a văzut că băiatul pe care l-a născut era frumos. Și apoi Biblia continuă. Și l-a păstrat, l-a oprit, l-a ascuns. Dar de ce spune că era frumos? Dacă era urât, îl omora? Nu știu. Dar vă întreb pe dumneavoastră, de ce spune că a văzut că era frumos și l-a ascuns? Dar ce legătură are copilul cu frumusețea? Ce, acum te uiți la el, dacă îți place, îl păstrezi, dacă nu, păi ce e ăsta, mâncare de cartofi, să faci alta? Ce vrea să spună Biblia aici? Biblia vrea să spună că atunci când o mamă va fi expusă la ceva mai greu decât de obicei, Dumnezeu îi va da un motiv să facă lucrul ăsta, mai mult decât nimic. Și îi dă un copil care atunci când se uită la el, îi mângâie inima și uită de toate necazurile prin care a trecut cu el. Este extraordinar Dumnezeu. Cum știe el să-ți dea bani de buzunar ca să nu obosești pe drum? Ca să nu rămâi pe cheltuiala ta. Și haideți să ne uităm la fica lui Faraon. Observați cum a motivat-o Dumnezeu pe ea. Era un băiețel care plângea. I s-a făcut milă de el. Vă întreb, putea Moise să nu plângă când l-a găsit ea? Evident că nu plânge copilul toată ziua. Dacă îl găsea într-un moment în care nu plângea, nu i se făcea milă de el. Și dacă nu i se făcea milă de el, după lege trebuia omorât băiatul ăsta. Dar Dumnezeu a făcut ceva să-i stârnească emoția. Extraordinar cum Dumnezeu intră în detalii atât de mici, dar cât timp are Dumnezeu să se ocupe de lucruri de genul ăsta? Cum știe Dumnezeu să motiveze o mamă oferindu-i o frumusețe de băiețel ca să aibă motive în plus să se ostenească cu el? Și la fica lui Faraon îi oferă prin sensibilitatea ei de fată, de femeie, îi încălzește inima prin plânsul acestui băiețel care îi rupe sufletul atât de mult încât îl trădează pe taică-s-o pentru un străinaș din ăsta de evreu. Extraordinar ce detalii sunt în text care vorbesc despre felul în care lucrează Dumnezeu, un fel care nouă ne scapă. Știți de ce? Pentru că noi suntem grăbiți. Apropiindu-mă de încheiere, frați și surori, aș vrea să mai spun și faptul că Iochebed își crește copilul interzis, sponsorizată de fica împăratului care a dat legea să fie omorâți băieții evreilor. Femeia asta trebuia să-și crească copilul pe banii ei. Și atunci Faraon dă o lege pe care fiica sa o aplică pe dos în așa fel încât mama lui Moise își crește copilul plătită de guvernul care a poruncit să fie băiatul omorât. Și unde este crescut băiatul? Este crescut în palatul celui care a dat legea. Asta se numește culmea ironiei. Culmea ironiei. Un băiețel care trebuia să fie omorât crește în același palat cu cel care a dat porunca să fie copilul omorât. Și Moise a știut treaba asta. Și Faraon a știut treaba asta mai târziu. Nu mai gândiți-vă cum s-au uitat unul la altul când Moise a crescut. Nu mai gândiți-vă cât de mult l-a marcat pe Iosif, pe Moise treaba asta. Nu mai gândiți-vă dacă în viața dumneavoastră ați cunoscut un copil pe care maică s-a vrut să-l omoare, să nu-l nască, să facă avort. Și din anumite motive n-a reușit. Mai țineți minte cum povestește copilul acela despre viață și cum percepe el fenomenul avortului? Pentru că a trecut pe acolo. El a fost la un pas să alunece într-o altă lume, fără să mai viziteze stația asta unde suntem noi. Ce complexă este viața! Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, am încercat să prezint criza în care s-a născut familia lui Moise, în care s-a născut Moise, cu toate detaliile. Am încercat apoi să prezint câteva soluții pe care le-a folosit familia lui Moise ca să facă față la criză. Și acum o să încerc să prezint câteva soluții pe care le-a folosit Moise când s-a făcut mare, pentru că făcându-se mare a trecut pe manual, adică și-a asumat responsabilități pe care le aveau părinții lui. Vreau să surprind câteva lucruri și acum sigur că mă refer în mod deosebit la tineri. Dragii mei, uitați ce spune Biblia. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, ascultați-mă, credința nu este pentru când ești mic. Credința este pentru când te faci mare. De ce? Pentru că aceeași parte din corp, numită mintea, care se ocupă de căsătorie, de școală, de dreptul de a conduce automobilul, mașina, pe drumurile publice, este tot partea aceea din corp, numită cap și minte, care se ocupă cu înțelegerea lui Dumnezeu, decizia de a te boteza, decizia de a trăi în puritate și de a-L urma pe Domnul. Nu te poți aștepta de la un copil să fie prieten nici cu Dumnezeu și să se pocăiască și să se convertească și să se boteze, dar nu te poți aștepta la el nici să-și facă o prietenă sau un prieten și să se căsătorească. Nu te poți aștepta la el nici să primească permis de conducere, driver license, să conducă mașina. Pentru că mintea lui nu-i coaptă, de nimic nu-i bun, nu numai de una sau de alta. De aceea a trebuit să se facă Moise mare. Iar când s-a făcut mare, dintr-o dată s-a trezit pe scena istoriei cu responsabilități. Care sunt responsabilitățile când te faci mare? Cele mai mari responsabilități sunt alegerile. Pentru că, de fapt, atunci când nu asculți pe părinți, pe Dumnezeu, este o alegere. Alegerile sunt cea mai complicată problemă din viața oamenilor. Pentru că tot ce facem sau nu facem, de fapt, este o alegere. Aleg să nu ascult, aleg să nu-i fac pe plac, aleg să mă ambiționez, aleg să-i fac în ciudă, aleg să... Și lista continuă. Totul este o alegere. Haideți să recitim. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, dar a vrut să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Observați că nu a vrut un lucru, dar a vrut alt lucru. Așa este și cu noi. Nu vrem să-l slujim pe diavolul, dar vrem să-l slujim pe Dumnezeu. Nu vrem să ne uităm la prostii, dar vrem să ne uităm la lucruri sănătoase. Nu vrem să mâncăm lucruri care ne îmbolnăvesc, dar vrem să mâncăm lucruri care ne hrănesc. Nu vrem să fim prieteni cu oameni de nimic care își aruncă gunoiul în viața noastră, dar vrem să fim prieteni cu oameni buni care ne inspiră. Nu vrem să facem un lucru pentru 5 dolari, dar vrem să facem același lucru pentru 15 sau 20 de dolari. Iată dar că și viața noastră este împărțită între nu vreau să fac lucrurile astea din anumite motive, vreau să fac lucrurile celelalte din anumite motive. Dar această deosebire o pot face oamenii numai când se fac mari. Moise s-a făcut mare. Pot să mă uit la voi și să vă întreb o întrebare? V-ați făcut mari sau nu? Dacă da, aveți o problemă cu mine. Care e problema? Mă aștept de la voi să nu mai fiți copii la minte. Mă aștept de la voi pentru că v-ați făcut mari. Mă aștept de la voi la seriozitate, la prezență acolo unde trebuie să fiți prezenți, la punctualitate. Ascultați-mă, nu trebuie să folosiți telefonul în timpul serviciului divin. E o mare ispită. Nu trebuie să-l folosiți. E o alegere. Înțeleg că dacă îl folosiți, că nu v-ați făcut mari și sunteți copii, iar pe niște copii nu-i poți opri prea mult. V-ați făcut mari sau nu? Da sau nu? Dacă da, atunci o să văd. Dacă nu, iar o să văd. Nu poți să te faci mare și să rămâi mic. Ori ești mic, ori ești mare. Moise, când a fost mic, taică-s-o și maică-s-a a făcut toate lucrurile. El doar plângea. Când s-a făcut mare, taică-s-o și maică-s-a au rămas într-o parte, el și-a asumat responsabilitățile. Prima dintre ele a crezut. V-ați făcut mari? Răspunsul corect este da. Aveți grijă. Vă rog frumos. Aveți grijă, e o problemă de onoare, e o problemă de caracter, e o problemă de demnitate, e o problemă de viață, este o misiune. Aceasta este cea mai înaltă misiune, să fii om. Nici nu vorbim de să fii pocăit. Să fii pocăit e un mare lux, e o mare performanță. Mai întâi vorbim să fii om. Aveți grijă, fetele cu băieții, aveți grijă că v-ați făcut mari. Când erați mici, hormonii ăștia erau ascunși într-o cutie. Acum au ieșit de acolo. Aveți grijă. Aveți grijă când deschideți computerul, pentru că nu vă mai jucați cu desenele animate cum vă jucați când erați mici. Știți de ce? Pentru că acum gândiți diferit, v-ați făcut mari. Aveți grijă când ziceți ceva, să ziceți adevărul, pentru că v-ați făcut mari și aveți și alternativa să mințiți. V-ați făcut mari sau nu? Moise s-a făcut mare și când Moise s-a făcut mare, a început lupta, a început misiunea vieții. Până atunci tata și mama El n-a avut nicio grijă. Dar timpul a trecut, Moise s-a făcut mare și dintr-o dată, nu tata și mama, eu. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare. Le stă bine oamenilor când se fac mari să creadă în Dumnezeu, să-L respecte pe Dumnezeu. Atunci când veniți aici, e foarte complicat să înțelegeți ce vreau să spun, pentru că e prea simplu și e greu să explici lucrurile simple. Voi v-ați născut în biserica asta. Pentru voi biserica asta este ca acasă. Și asta e bine, dar e rău. E bine pentru că vă simțiți confortabil aici, dar e rău pentru că uitați că această clădire nu-i casa noastră, iar El e prezent și față de El trebuie să aveți respect. Atunci când vreți să scoateți telefonul, vă rog să nu-l scoateți. Așteaptă până se termină serviciul divin, pentru că Iisus este aici în timpul serviciului divin. Știți că Iisus este aici în timpul serviciilor divin? Știți. Ascultați-mă, Iisus nu merită asta. Vă simțiți confortabil să-L loviți peste obraz cu problemele voastre personale, cu Facebook-ul și cu altele? E normal să faceți asta? Aici când veniți, veniți pentru El. Trebuie să-I dați atenție. Trebuie să aveți respect pentru El. Puneți-L înapoi în geantă. Vi se pare corect ce spun? Vi se pare ok ce spun? Sau încerc să pun presiune nedreaptă pe conștiința voastră? V-ați făcut mari sau încă sunteți mici? Moise s-a făcut mare. Și când Moise s-a făcut mare, au început alegerile. Îl scot sau nu? Uitându-mă în text, observ faptul că, deși influența guvernului lui Faraon, deși anturajul de la palat, deși școlile absolvite de Moise erau toate împotriva la tot ce l-a învățat mama în anii copilăriei, totuși el a ales să respecte ce a zis mama. Ascultați-mă, ce s-ar întâmpla cu voi dacă ați merge la Casa Albă pentru 15 ani? Ați dormi acolo? Ați mânca cu președintele? Ce s-ar întâmpla cu voi? Ați mai fi modești, smeriți sau... Fiți sinceri, Moise a dormit în același palat, în aceeași zonă cu Faraon. Și totuși s-a întors la ce l-a învățat maică-sa. Extraordinar. A avut cei mai buni meditatori, cei mai buni profesori. L-a învățat artă, l-a învățat sport, l-a învățat gramatică, l-a învățat matematică, l-a învățat literatură, toate științele vremii, a crescut la palat, a avut totul pe tavă. Când s-a făcut mare, a avut de ales. Palatul cu tot ce i-a oferit, numai lux și privilegii. Și ce i-a oferit maică sau un sicriaș, uns cu pământ și cu smoală, între trestii. Și ciudată alegere a făcut acest bărbat care a intrat în istoria lui Dumnezeu. A făcut alegerea să renunțe la palat, la meditatori, la lux, la Casa Albă și a ales modestia și dificultățile și criza experiențelor părinților lui. Dumnezeu, atunci când l-a ales pe unul să scoată poporul afară din țară, din Egipt, nu degeaba l-a ales pe ăsta. Pentru că toate experiențele prin care a trecut au modelat un anumit tip de om. E normal să vrem copiii noștri să fie proeminenți în biserică, dar pot fi până la nivelul la care sunt ei ca și caracter. Observați că bărbatul acesta a crescut într-un context unde a avut de ales și a ales, iar această alegere a vorbit despre caracterul lui. Ce crezi că oamenii aceștia adulți din biserică cred despre tine când te văd ce alegeri faci? Ai niște poze pe Facebook, buricul, iartă-mi expresia, e gol, și ți-ai pus poza aia pe Facebook, ascultă-mă, înțeleg că ți-ai făcut poza aia. De ce ai pus o fată pe Facebook? Tu ai impresia că este zona asta din corpul tău importantă pentru cineva să o vadă? Poze de genul ăsta te reprezintă pe tine? Asta e onoarea ta? Asta e pocăința ta? Ăsta e nivelul tău? Asta e reputația familiei tale? Cu asta ești tu pe piață într-o lume de penticostali? Cu buric la vedere? Sunteți tentați să vă supărați pe mine pentru asta? Frați și surori, când se fac mari, trebuie să aleagă și este ispititor să aleagă ce nu-i voie. Senzualitate, goliciune, cul, să iasă în evidență, să primească atenție, like-uri. Credeți că au nevoie de asta? Credeți că îi fac mai pocăiți? Credeți că îi apropie de cruce? Credeți că îi fac asemenea lui Iisus? Credeți că veți fi niște misionari puternici cu pozele astea? Cu limbajul ăsta, cu vestimentația asta, cu relațiile astea, cu comportamentul ăsta, cu lipsa asta de punctualitate? Puteți să fiți atenți la ce vă spun în seara asta și să vă gândiți. Puteți să mă credeți că nu sunt cicălitor, dar nu mai sunt ca voi. Când am fost ca voi, am făcut lucruri mai rele, pentru că nu am avut părinți. Marea voastră problemă este că aveți părinți. Și faptul că aveți părinți care și-au pierdut timpul cu voi să vă învețe, vă face în fața lui Dumnezeu responsabil să fiți un anumit tip de oameni. Voi n-ați fost orfani să fiți lipsiți de caracter și de maniere. Ați avut o mamă și o tată care v-a învățat să salutați când vă întâlniți cu cineva pe holul bisericii, spuneți pace. Asta este o chestie de onoare pentru un adult. Dacă vedeți pe cineva care are nevoie de ajutor, spuneți, scuzați-mă, îmi permiteți să vă ajut? Este o chestie de onoare. Hristos a făcut așa cu cel căzut între tâlhari. Voi ați avut o mamă și un tată care v-a învățat să faceți treburile astea. Să nu le uitați, pentru că loviți în mama voastră și în tatăl vostru. V-ați făcut mari. Alegerea lui Moise, evaluarea lui Moise. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Încercați dumneavoastră să puneți în comparație comorile Egiptului și ocara lui Iisus Hristos. Ce e ocara lui Iisus Hristos? Disprețul la toată lumea? Ironia la toată lumea? Modestia la toată lumea? Slujirea la toată lumea? Toți în jură, tu nu. Toți te lovesc, tu nu. Toți își fac de cap, tu nu. Toți își permit, tu nu. Tu porți numele lui Iisus Hristos. Tu trebuie să ai grijă, să te înfrânezi. Tu trebuie să te lupți cu tine. Nu lăsa instinctele primare să spună ce să faci, nu. Du-te după legea lui Dumnezeu care e în mintea ta. Să lași palatul, să lași fetele și băieții. Să lași tot confortul, toată murdăria, tot păcatul de acolo, toate oportunitățile. Ce evaluare este asta? Unde-i bun aici? Unde-i binele aici? Ce scop ai cu ce faci? Nu înțeleg de ce renunți la lume, că lumea îți oferă plăcere. 7 miliarde de componenți te așteaptă. De ce alegi biserica? Toată ziua pastorul e în capul tău. Hei, ai grijă cum te îmbraci. Hei, te rog frumos să nu mai vorbești. Hei, nu mai fii cu minte. De ce vii la biserică în mediul ăsta atât de exigent? Atât de... De ce? De ce îți trebuie Iisus Hristos? Că El nu te lasă să fumezi. El nu te lasă să te uiți la pornografie. El nu te lasă să ții viața intimă la 14 ani. De ce nu te duci în lume că faci ce vrei acolo? Pentru că ați avut un moment în care ați evaluat. Și ați spus, după instinctele mele firești, mi-ar place modul ăsta de viață, dar mă duc în iad și îl dezonorez pe Domnul. După omul din lăuntru, mi-ar place stilul ăsta de viață. Și ați ales stilul ăsta de viață? Dar stilul ăsta de viață este ocara lui Iisus Hristos. Nu puteți schimba. Adică rușinea lui Iisus Hristos. Adică toată umilința, toată nedreptatea și tot ceea ce derivă din această calitate a fiilor lui Dumnezeu. Uitați-vă câți au fost omorâți în Irak, pe muntele ăla. Și opinia internațională n-a luat nicio atitudine. A fost o atitudine atât de meschină și de mizerabilă. I-au lăsat să-i omoare ca pe niște pui de găină și nimeni nu le-a sărit în ajutor. Doar pentru faptul că erau creștini. Dacă era o altă categorie de oameni, toată armata Statelor Unite ar fi fost acolo să-i salveze. Dar creștinii nu merită să fie salvați. Nici în arenele romane, nici în contemporan. Ce motive să ai ca să-L urmezi pe Domnul? Există atâta presiune să alegi altceva. A trecut timpul și mă opresc. Dragi tineri, aș vrea să mă uit la voi și să vă spun că urmează să ne rugăm și în rugăciunea aceasta gândiți-vă la următorul lucru. Părinții v-au spus lucruri simple. Să vă rugați, să citiți Biblia, să fiți cu minți, să aveți grijă, fete, băieți, până când vine vremea să vă căsătoriți, să fiți respectoși, să învățați bine, cam astea. Însă ați mers în lume și problema s-a complicat, pentru că au venit alte influențe, toate murdare și păcătoase. Și acum aceste influențe pun presiune pe voi ca să luați decizia una doar. Știți ce spune Biblia? Nu ferește-te de rău, ferește-te de ce ți se pare rău. Ferește-te de ce ți se pare rău. Asta înseamnă că dacă un pic ți se pare că e rău, pleacă de acolo. Ascultă-mă, nu trebuie să fie rău 100%. Dacă 5% este rău, Biblia spune, ferește-te de ce ți se pare rău. Nu aștepta să se facă rău de tot, că te înghite, te omoară. Ferește-te de ce ți se pare rău. Aveți onoarea să fiți tineri și frumoși și viitorul vă stă în față. Aici sunt oamenii care au făcut tot ce au putut pentru voi. Acum v-ați făcut mari. Puteți zbura singuri. Aveți grijă în ce direcție zburați. Aveți grijă cu cine zburați. Aveți grijă de ce zburați. Vreți în seara asta să ne rugăm? Nu uitați, v-ați făcut mari. Nu uitați, v-ați făcut mari. Vreți să ne rugăm ca niște oameni mari? Vă simțiți responsabili înaintea lui Dumnezeu de viața voastră, de vârsta voastră? Aveți lucruri pe care vreți să le schimbați, să le corectați? Stimată biserică, haideți să ne ridicăm la rugăciune.